leistar. Konan var í gulum leistum með langa festi hálsin og hárið stóð út í allar áttir, segir Gústi. Hún veifaði Gústi og kastaði honum á eftir vaski. Steinun í ostabúðinni, hrópa stelpurnar. Hún alltaf með festi og alltaf fúl.